DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
@ตากลบ.com
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปต้ากลบ.com
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากลบ.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในร้ายไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
087-830-1113 087-830-1113
Postcorp POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcorp POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcorp โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซน IP โทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
จันทราศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิกาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราทบทวนสั้นๆสักพักหนึ่งนะคะว่าเส้นทางชัยวรมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรทำไมเราสองคนจึงมาเล่าเรื่องเส้นทางนี้เส้นทางสายนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะคะ
ครับเส้นทางชัยวรมันในที่นี้หมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งเป็นวีรกษัตริย์องค์สำคัญของราชสำนักกัมพูชาเมื่อประมาณ800ปีที่แล้วนะครับพระองค์ได้สร้างเส้นทางจากจุดเริ่มต้นที่เมืองพระนครหลวงนะครับหรือเมืองนครพนมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรกัมพูชาเมื่อ800ปีที่แล้วไปสู่หัวเมืองต่างๆทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ทุกทิศทางนะครับซึ่งมีอยู่ทิศทางหนึ่งพุ่งตรงมาทางทิศเหนือนะครับซึ่งปลายทางของเส้นทางชัยวรมันสายนี้นั้นอยู่ที่ปราสาทพิมายซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตแดนประเทศไทยแต่ว่าในอดีตเมื่อ800ถึง 1,000 ปีที่แล้วนั้นที่มายหรือมายาปุระนั้นเป็นเมืองบริวารเป็นหัวเมืองการค้าของอาณาจักรกัมพูชาในสมัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครธมหรือเมืองพระนครหลวงนะครับซึ่งตามเส้นทางนี้นั้นได้พบ โรงพยาบาลชุมชนหรืออโรคยาสาราซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7โสดให้สร้างขึ้น17แห่งนะครับซึ่ง17แห่งนั้นได้ผ่านเส้นทางสำคัญก่อนถึงเมืองที่มายาตุราหรือที่หมายนั้นยังผ่านพระศาลเมืองปั่นพระศาลพนมรุ้งซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่พระศาลพนมรุ้งครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวอย่างพระศาลอื่นๆต่อไปนะคะค่ะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะว่าเส้นทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมายพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำที่เรากำลังเล่าสู่กันฟังนี้เนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตินะคะเราก็หวังว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอนาคตสำหรับประชากรโลกเลยนะคะไม่ใช่สำหรับคนไทยเท่านั้นนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งกันแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ไปไหนไกลนะคะที่เที่ยวที่น่าชมเนี่ยในจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีอีกมากแล้วก็ไม่ไกลจากปราสาทพนมรุ้งนะคะเราลงจากเขามานิดนึงนะคะไม่ไกลนักเราไปชมปราสาทเมืองต่ำกันนะคะ
ที่เชิงภูเขาที่ปั้นปราสาทพนมรุ้งนั้นจะมีปราสาทหลังหนึ่งนะครับที่เรียกว่าปราสาทเมืองต่ำตอนนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กับปราสาทอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าปราสาทพนมรุ้งนั้นสร้างอยู่บนภูเขาสูงนะครับอยู่บนปากคลองภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับบนภูเขานั้นไม่ได้มีชุมชนรองรับอยู่เพราะนั้นปราสาทดีๆจะสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีชุมชนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีทั้งแรงงานข้าทาสที่ขนหินจากสลักหินนะครับช่างฝีมือจำนวนมากมายจึงจะต้องมีชุมชนที่จะต้องหาปลูกข้าวทำนาจับปลาเพื่อที่จะทำเป็นอาหารส่งให้กับแรงงานแล้วก็ช่างที่สร้างปราสาทนะครับซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีเราก็ค้นพบว่าชุมชนที่สนับสนุนการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งให้สวยงามยิ่งใหญ่นั้นก็คือชุมชนซึ่งปัจจุบันนี้อยู่รอบๆปราสาทเมืองต่ำนะครับเพราะว่าปราสาทเมืองต่ำนั้นเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนที่ราบนั่นหมายความว่าชุมชนนี้ในอดีตนั้นส่งข้าวส่งปลาส่งน้ำไปสนับสนุนการก่อสร้างพนมรุ้งแล้วก็สร้างปราสาทของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จึงมีปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่แล้วก็มีความงดงามเช่นเดียวกันนะครับปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะนั้นเวลาใครไปที่พนมรุ้งก็มักจะลงจากภูเขาพนมรุ้งมาที่อำเภอประโคนชัยแล้วก็เที่ยวปราสาทเมืองต่ำถึงแม้ว่าจะเป็นปราสาทชุมชนนะครับแต่ก็มีความงดงามไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะลายแกะสลักภาพภูมาในเหวสวนนะครับหรือพระศรีอุมาเทวีประทับนั่งบนพระเทาหรือว่าตักของพระศิวะหรือที่เราเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระอิศวรนะครับและพระประดับยืนอยู่ที่ทับหลังเหนือสอบประตูทางเข้าต่างต่างงานประติมากรรมแกะสลักหินทรายชุดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นฝีมือช่างชั้นครูที่อลังการประการตามากครับคุ้มค่าการไปชมนะครับยังไม่นับโคปุระหรือซุ้มประตูลงสู่สระน้ำที่รายรอบปราสาทจัดเป็นโคปุระท่าน้ำที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจะหาชมได้ยากยิ่งทีเดียวครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะแล้วก็มีชื่อหนึ่งนะคะคุณธีรภาพที่เราได้ยินอยู่ก็คือโคปุระหรือโคปุระท่าน้ำเนี่ยนะคะที่เรียกว่าไม่เหมือนใครที่ปราสาทเมืองต่ำนี้ไม่เหมือนใครอย่างไรนะคะ
ครับโคปุระนั้นจริงๆก็คือซุ้มประตูนะครับแต่ว่าซุ้มประตูที่ประสาทเมืองต่ำนั้นเป็นซุ้มประตูลงไปที่ท่าน้ำหมายความว่าแม้แต่เวลาจะไปตักน้ำเพื่อที่จะไปทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นก็ยังทำซุ้มประตูลงไปอย่างสวยงามได้นะครับซุ้มประตูหรือโคปุระท่าน้ำที่ประสาทเมืองต่ำนั้นประดับด้วยประติมากรรมนาคนะครับตามขอบสระน้ำนั้นเป็นนาคที่มีความสวยงามนะครับเป็นศิลปะแบบบาปวนซึ่งเป็นนาคแบบที่ไม่มีกระบังเรียกอย่างนึงว่านาคหัวลิงหรือนาคหัวโล้นแต่ก็มีความงดงามไปอีกแบบหนึ่งเวลาที่มาประดับอยู่ที่โคปุระที่ท่าน้ำของปราสาทเมืองต่ำเพราะฉะนั้นที่ปราสาทเมืองต่ำนั้นนอกเหนือจากภาพอุมาในเหวสวนที่มีความงดงามแล้วเนี่ยใครไปก็จะต้องเดินลอดซุ้มประตูท่าน้ำหรือโคปุระท่าน้ำลงไปดูความงดงามของนาคศิลปะแบบปาปวนนะครับปราสาทเมืองต่ำนั้นถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นปราสาทประจำชุมชนที่สลับสนการก่อสร้างปราสาทหินพนมรุ้งเพราะฉะนั้นปราสาทผู้สร้างปราสาทหินพนมรุ้งก็คงจะพระราชทานทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้สร้างปราสาทที่เป็นลูกเคารพของเขาเองนะครับปราสาทผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์เดียวกันกับปราสาทผู้สร้างปราสาทนครวัดนะครับคือเชื้อตระกูล มหิพรปุระซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรประเทศสูงสุดเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้มากเลยที่ปราสาทเมืองสอนนั้นก็เป็นปราสาทที่สร้างเป็นวิมานของพระศิวะหรือพระอิศวรหรือว่ามนุษย์ที่บูชาเพราะฉะนั้นจึงได้มีภาพจากตลาดรูปอุมาในเหตุสวนหรือพระศิวมาเทวีประทับนั่งบนพระพาวหรือว่าปราสาทของพระศิวะที่สวยงามมากเทพผู้นี้นั้นตามตำนานหรือเทพประการนำหรือเรื่องเล่าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นจะต้องอยู่คู่กันตลอดนะครับต้องอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดนี้แบบนี้นะจะไม่อยู่แยกกันนะครับคือหมายความว่าถ้ามีพระศิวะก็ต้องมีพระศิวะที่มีอยู่เคียงข้างนะครับเคียงข้างขนาดที่แบบว่านั่งอยู่บนตักเลยนะแล้วก็มักจะประทับนั่งอยู่บนหลังโคนที่หรือฐานะทรงของพระอิศวรหรือว่าพระศิวะหรือในกรณีที่เป็นรูปเคารพรูปอื่นๆก็คือเป็นรูปศิวลึงบนฐานโยนีศิวลึงนั้นก็แทนองค์พระศิวะฐานโยนีนั้นก็แทนองค์พระศิวมาเทวีนะฮะแสดงให้เห็นว่าเทพผู้นี้นั้นเป็นตัวแทนแห่งความรักความปรารถนาดีต่อกันระหว่างสามีกับภรรยาเพราะว่าชาติปางก่อนของพระศิวมาเทวีก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระศิวมาเทวีนั้นพระนางคือพระนางสตรีนะครับสอเสือสอต่อสลีเนี่ยพระนางสตรีนั้นเคยเกิดเป็นชายาของพระศิวะมาก่อนแล้วก็น้อยอกน้อยใจพ่อนะครับที่ท้าวทักษะบดีที่ไม่ค่อยชอบลูกเขยนะพระทักษะบดีนั้นจัดงานใหญ่คราวใดก็ไม่ค่อยได้เคยเชิญพระศิวะมาร่วมงานด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าพระศิวะนั้นอาจจะแบบว่าเป็นศิลปินคือไม่ค่อยสัมมาคารวะผู้ใหญ่หรือว่าแต่งตัวแบบเซอร์เซอร์นะครับก็ไปไว้ผมยาวบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเอาผงคุณหรือว่าที่เท่าที่เผาศพมนุษย์เนี่ยมาทาลำตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระสัตบดีก็ไม่ค่อยชอบลูกเขยตรงนี้นักนะครับทำให้พระนางสตรีเนี่ยน้อยใจพ่อมากเลยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยพระสัตบดีได้จัดงานใหญ่ก็คืองานบูชาไฟบนสวงสวรรค์แล้วก็ไม่เชิญพระศิวะอีกเช่นเดียวกันพระนางสตรีก็เลยน้อยใจนะครับตัดสินใจกระโดดเข้ากองไฟแล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อประท้วงพ่อที่ไม่ชอบสามีของตนเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเชื่อกันว่าผู้หญิงที่ดีนั้นจะต้องรักสามีเหมือนกับพระนางสตรีทำให้เกิดธรรมเนียมที่เรียกว่าพิธีสตรีก็คือเมื่อสามีเสียชีวิตเนี่ยภรรยาก็จะกระโดดเข้ากองไฟตายตามไปซึ่งแม้ว่าปัจจุบันนี้นั้นรัฐบาลอินเดียในปานจะสั่งว่าจะออกกฎหมายห้ามทำที่พิธีสตรีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีผู้หญิงอินเดียและในปานในชนบทอันห่างไกลจำนวนมากที่กระโดดเข้ากองไฟตายตามสามีไปอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าของความรักคู่นี้ระหว่างพระศิวะเทวีกับพระศิวะกับคุณลูกหลานครับ
ค่ะคุณสุภาพสตรีฟังแล้วก็อย่าเลียนแบบนะคะเพราะว่าที่ประเทศอินเดียเขาก็กำลังรณรงค์ให้เลิกประเพณีนี้นะคะค่ะคุณธีรภาคคะปราสาทเมืองต่างเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของศิลปะเนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับนครวัดเนี่ยที่ไหนจะเก่ากว่ากันคะ
ครับปราสาทเมืองต่างกับปราสาทนครวัดนั้นเกิดอยู่ในอายุทางโบราณคดีนั้นไล่เรียกกันนะครับเพราะว่าปราสาทเมืองต่างสร้างขึ้นโดยไม่รับการสนับสนุนคือหมายความว่าตัวชาวบ้านในชุมชนในอดีตนั้นเจ้าสูงการก่อสร้างพนมรุ้งที่สร้างโดยปราสาทนเรนทราทิพย์ผู้เป็นเชื้อพระวงศ์เดียวกันกับผู้สร้างปราสาทนครวัดนะครับปราสาทเมืองต่างนั้นจึงอยู่ในอายุไล่เรียกกันกับปราสาทนครวัดแล้วก็สร้างถวายพระศิวะนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความงดงามแล้วก็แม้ว่าจะเป็นเพียงปราสาทหรือประจำชุมชนแต่ก็มีสิ่งที่มีคุณค่าน่าชมหลายๆอย่างโดยเฉพาะภาพแกะสลักตามทับหลังตามหน้าบันรวมทั้งโปปุระท่าน้ำที่กล่าวได้ว่าปราสาทหินในเมืองไทยหรืออาจจะรวมทั้งปราสาทหินในกัมพูชาจากประสบการณ์เจ้าที่ผมเดินทางไปชมมาหลายแห่งนั้นยังไม่มีโปปุระท่าน้ำหรือซุ้มประตูลงท่าน้ำที่ใดที่สวยเหมือนกับที่ซุ้มประตูท่าน้ำหรือโปปุระท่าน้ำที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับ
ตอนนี้นะคะคุณธีรภาพคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะพาน้องๆเนี่ยนะคะไปเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะแล้วก็มาต่อที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะถ้าหากว่าจะกลับเข้ามาพักในเมืองอีกหรือว่าจะอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยนะคะเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ารื่นรมนะคะที่อยากจะชวนไปเยี่ยมชมกันนะคะ
ครับในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นบางทีมีภาพลักษณ์ว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับถึงกระทั่งมีคำกล่าวว่าไปบุรีรัมย์ต้องตำน้ำกินเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ย มีสารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่น่าสนใจที่มีความรุ่งเรืองอยู่หลายแห่งในบริเวณนะครับเช่นในเขตตัวเมืองนั้นผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยือนวนอุทยานเขากระโดงนะครับเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับแล้วก็มีป่าไม้ที่ร่มรื่นนะครับโดยเฉพาะบึงน้ำภายในวนอุทยานแห่งนี้มีการปลูกไม้น้ำที่สวยงามแล้วก็ทำทางเดินรอบบึงน้ำบางภาพที่ผมถ่ายแล้วกลับมาดูที่บ้านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าราวกับถ่ายจากยุโรปเพราะว่าสวยงามเหลือเกินนะครับเที่ยวรอบบึงน้ำแล้วเนี่ยก็เดินขึ้นบันไดออกกำลังกายขึ้นไปบนยอดเขากระโดงซึ่งเป็นปากของภูเขาไฟที่ดับแล้วจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้สักการะบูชาสวยงามมากจริงๆครับที่วนอุทยานเขากระโดงนะครับซึ่งถ้าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเห็นได้เลยว่าบริเวณนั้นไม่ได้แห้งแล้งนะครับมีแต่ความรื่นรมนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณวิทยาครับถ้าไปช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยอากาศหนาวกำลังดีนะครับยังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือประเพณีการเล่นว่าวด้วยดุยนะว่าวด้วยดุยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ว่าวของชาวอีสานนะครับหมายความว่าเป็นว่าวที่ติดอุปกรณ์พิเศษที่ทำจากฝีมือชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะครับทำจากไม้เนี่ยนะฮะติดเข้าไปที่ตัวว่าวนี่แล้วพอว่าวขึ้นไปติดลมบนแล้วเนี่ยมันจะดังเสียงดุยดุยดุยดุยดุยดุยเสียงเพราะมากเลยนะครับมีการประกวดว่าวและมีการประกวดเสียงด้วยดีด้วยว่าใครทำเสียงได้เพราะนะครับในสนามมากนะครับแล้วก็ยังมีการเล่นที่สุดหนอนด้วยการที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นดินแดนที่อยู่ของชาวกุยหรือชาวกวยนะครับซึ่งเราไปเรียกเขาว่าชาวสวยนะครับเขาไม่เรียกตัวเองว่าชาวสวยแต่เราไปเรียกเขาเองนะครับเขาเรียกตัวเองว่าชาวกุยสำนักเลี้ยงช้างนะครับเพราะนั้นก็จึงมีการนำมอช้างเนี่ยมาวิ่งว่าวสมมติว่าว่าวด้วยดีบางตัวใหญ่ยักษ์มากนะครับต้องใช้ช้างเนี่ยครับดึงขึ้นมาหรือว่าให้ติดลมบนขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เพราะฉะนั้นเทศกาลการเล่นว่าวด้วยดีประจำปีของชาวจังหวัดบุรีรัมย์นั้นผมว่ามีสีสันสนุกสนานแล้วก็เด็กๆก็ต้องชอบแน่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าไปในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมแนะนำว่าควรจะต้องไปชมการเล่นนี้ให้ได้นะครับเพื่อความแน่นอนว่าการเล่นว่าวด้วยดีนั้นจะสามารถที่จะไปชมได้แน่นอนตรงไหนนี่นะครับผมแนะนำให้สอบถามไปที่สำนักงานการท่องเที่ยวภาคอีสานเขตอีสานใต้นะครับซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่โคราชนะครับแต่ว่าเขาดูแลการท่องเที่ยวทั้งโคราชทั้งบุรีรัมย์ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์044213666 044213666ครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าวดุ๋ยเนี่ยนะคะหน้าตาเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับว่าวปักกระเป้านี่เองค่ะแต่ว่าเขาผ่าด้านบนเนี่ยนะคะออกมาแล้วก็โค้งไม้ไผ่ออกมานิดนึงแล้วก็มีเชือกขึงนะคะถ้าหากว่าน้องๆหนูฟังคุณธีรภาพเล่าแล้วเนี่ยอยากทดลองทำว่าวดุ๋ยลองมาเล่นดูเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะดัดแปลงจากรูปทรงของว่าวปักกระเป้าได้นะคะคุณธีรภาพเคยลองทำดูบ้างไหมคะ
ยังไม่เคยเลยครับแต่ว่าผมอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าผู้ชายชาวอีสานสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจีบผู้หญิงด้วยการทำว่าวด้วยดุยครับถ้าเขาจะรักผู้หญิงคนนั้นเพียงใดเนี่ยก็จะต้องทำเสียงว่าวด้วยดุยนั้นเนี่ยให้พอที่สุดแล้วก็จะชวนสาวๆว่ามานั่งฟังเสียงว่าวด้วยดุยของพี่ที่เสียงนานกันไหมถือว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณเป็นลีลาในการสื่อสารที่คลาสสิกที่สุดครับคุณลิขิตครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะน้องๆหนูๆฝึกไว้นะคะแล้วต่อไปเราลองจีบสาวด้วยวิธีนี้บ้างอาจจะเป็นที่ชอบใจของสาวๆก็ได้นะคะค่ะคุณธีรภาพคะเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะดิฉันก็ต้องโฆษณาอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเรายังอยู่ที่บุรีรัมย์สัปดาห์หน้าเราจะไปเส้นทางไหนกันดีคะ
สัปดาห์หน้าเราจะเดินต่อไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่นั่นมีปราสาทหินบนเส้นทางชัยวรมันที่น่าสนใจหลายแห่งเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มปราสาทตาเมืองจัดปราสาทสีขรภูมิเป็นปราสาทเล็กๆนะครับผมไปนี่ท่านไม่มีคนไปเที่ยวเลยนะครับแต่ว่ามีของดีที่น่าไปชมอย่างยิ่งนะครับและยังมีของอร่อยอย่างกะละแมด้วยครับที่จะไป
ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิจาจันทรศักดิ์
และผมจุลภาคพลิตคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ